נתניה.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v današnji oddaji srečanja, v kateri se bomo povezali simbolno z današnjim dnem spomina na vse otroke umrle med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu. Veliko je očetov, mater, ki trpijo zaradi tega, veliko je splavov tako spontanih kot umetnih, veliko otrok umre tudi po rojstvu, veliko je bolečine in priložnosti obenem, da to bolečino nekomu izročimo. Da bi obeležili ta dan, je Zavod Živim skupaj s Slovenskim društvom Hospic danes popoldne pripravil spominsko slovesnost Val svetlobe. In sicer so to pripravili ob obeležju za vse umrle otroke na pokopališču Podkraj pri Velenju. Popoldne ob petih je bil ta kulturni program in potem so v spomin na umrle otroke prižgali svečke z imeni otrok. Res priložnost, da se tudi na ta način povežemo s svojim otrokom, ki je že v večnosti. V studiu Radio Ognjišče pa najprej lepo pozdravljam Katarino Zabandora iz Zavoda Živim.
Lep pozdrav.
Tudi za vami je izkušnja, podobna izkušnja, torej otrok umrl tik pred rojstvom, o tem sta z možem že pričevala, ampak od tega je že 15 let. Se v tem času bolečina omili ali se spet pojavi?
Ja, res je 15 let je minilo, kar je naš Žan odšel na drugo stran in jaz sem mislila, da bo v resnici lažje, ker ko nimaš izkušnje izgube otroka, si misliš, ja, sej staršem je malo težko, potem pa počas grejo naprej. Ampak v resnici, mamino srce nikoli ne gre naprej. Povezava med mamo in otrokom je večna, tako kot je ljubezen večna. In tudi mi dva sva že takrat nekako slutla, ko sva pokopala Žana, sva na grob napisala, ljubezen je močnejša od smrti. In to je tisto, kar izkušava še vedno. Ker ko pride obletnica, me še vedno boli, a ne? To ostaja in moram reči, da v mislih in v srcu sem vsak dan z njim povezana. In sploh, ko pridejo taki prelomni trenutki, recimo se spomnim, ko bi on mogel iti v prvi razred, ko bi mogel iti k prvemu obhajilu, a ne, k birmi, so taki trenutki, ko spet zaboli, a ne? In ko spet pridejo solze, sej to ni tako, da bi jokala vsak dan po 15 letih, a ne, mogoče vsak dan sem jokala prve mesece ali pa prvo leto, ampak ko pa pridejo taki trenutki, pa še vedno čutim to bolečino zelo močno in ravno letos, a ne, ko sem se z dvema prijateljicama pogovarjala, ko imata enako stare otroke, kot bi bil moj Žan, in so njuni otroci šli v srednjo šolo in so šli v dijaški dom in njima je bilo težko, a ne, logično za mamo je težko, ko sin odhaja od doma. In kar naenkrat me je prešinala, ne, tudi moj Žan bi mogel iti od doma in tudi jaz bi mogla tako žalovati za tem, da odhaja, a ne, pa v bistvu te priložnosti nimam. In sem začela tako jokati, tako same solze so prišle, ne, da bi hotla, a ne, in so me doma kar gledali tako, kaj je in sem jim podelila in so tako sočutno odreagirali vsi, no, tako mož me objel in so bili ob meni in pa smo šli skupaj na izlet in tako smo si res vzeli en tak dan za nas, da sem jaz tudi lahko to bolečino spet predala. No. Se mi zdi, koliko je pomembno za nas starše, da imamo vedno ob sebi sočutne ljudi, ki ne rečijo, joj, pa sej že toliko časa menil, pa daj pet naprej, pa sej, imaš še tri otroke, pa ne vem kaj, ali pa. Ampak da res imamo to sočutno srce za človeka, ker se pač ta bolečina ostaja, no, to žalovanje ostaja, drugač, gotovo drugač kot na začetku, ampak ostaja. In ob tem sem tudi res razmišljala o vseh teh mamicah, ki imajo izkušnjo umetnega splava, ki je področje, s katerim se največ ukvarjam. A ne, tudi one žalujejo, tudi če je minil 30, 40, 50 let, ampak njim je velikrat prepovedano, da bi žalovale. Tako kot pravi ta čudovita knjiga, ki smo jo prevedli, prepovedano žalovanje. Tudi one nosijo to bolečino, pa velikrat sploh je ne smejo izraziti. No.
Ali pa niti ne znajo izraziti. Prav, včasih niti ne vejo, da izhaja od tam.
Ja, res je. Res je. Ker jim družba govori, da morajo biti v redu, da je to itak njihova izbira. Potem vso to bolečino sploh včasih ne znajo povezati z izvorom.
Ja, in pri zavodu živim in pomagate na različne načine. Eno je duhovne vaje Rahel in Vinograd, pa tudi za starše, ki so jim otroci umrli naravno v njegovem objemu. Kaj tam najdejo ti starši?
Predvsem mir. Ravno ta teden sem govorila z eno gospo, ki je bila na Rahelinem vinogradu in je rekla, po treh splavih imela sem vse. Imela sem finančno, sem bila preskrbljena, družino imela, vse je laufalo v življenju, kariero, zelo uspešno. Je rekla, ampak živela sem v peklu. In po Rahelinem vinogradu je rekla, nisem imela notranjega miru, tam sem prejela mir in zdaj živim v raju. Tako je bilo zanimivo, je pričevala mladim, no, ker res je, da lahko imaš vse, ampak notranji mir je res tista stvar, ki jo tako rabimo vsi. Ne? In ko si uropan tega, potem materialne stvari tudi nimajo takšnega pomena. Ne? Materialne stvari so zato, da pač preživimo, ne pa za srečo ali pa zadovoljstvo.
Ja, in tudi poleg tega, seveda na zavodu živim, omenila sem te duhovne vaje, pa pomagate tudi konkretno preko pogovorov, terapij, kot sem že omenila te vikend odmiki, potem imate program Preživim, dobrodelno trgovino, skupno dobro. Nekako želite podpreti mamice, ki so v stiski, ki razmišljajo o splavu, tudi duhovno. In zato, ker je molitev tako zelo pomembna, videli smo, za nami je pohod za življenje, za nami je teden za življenje, v katerem smo še posebej molili za vse mamice v stiski, pa tudi za vse narojene otroke, ste se odločili prav za posebno pobudo. Zakaj gre?
Ja, res je. Mi že ves čas konkretno pomagamo družinam v stiski, ker jim želimo ponuditi tisto drugo možnost, da ni edina izbira splav, ampak da lahko izbere življenje. In bomo mi tisti njihovi prijatelji, tisti njihovi bližnji, ki jim bomo pomagali v teh težkih časih, skozi nosečnost in po porodu. Ampak ko smo gledali, ne, koliko je tega trpljenja, ko mamice razmišljajo o splavu, in ko smo gledali, koliko je trpljenja za mamice, ki so v stiski in razmišljajo o splavu, pa tudi za tiste vse osebe, ki so bile vpletene v umetni splav, to pomeni mama, oče, pa tudi drugi sorodniki, pa potem tudi medicinsko osebje, ki vsak dan te stvari gledajo in delajo, koliko je trpljenja tudi za njih, smo rekli, moramo še nekaj narediti tudi na duhovnem področju, ker Slovenija mora okrevati, Slovenija mora začeti pot ozdravljenja, po vseh teh splavih. Od leta 1952, ko je šel v Jugoslaviji, bil dovoljen splav znotraj Slovenije. Do zdaj je izgubil življenje okrog 700 tisoč otrok v Sloveniji preko umetnega splava. To je ena tretjina našega naroda. Če se zavedamo ali ne, vsi smo zaznamovani z umetnim splavom. In vsi to trpimo in ne moramo začeti pot okrevanja, dokler se te stvari ne začnejo tudi duhovno popravljata. Ne? In zato smo rekli, naredimo en čist izjemen projekt. Mogoče bo tudi postal stalnica, upajmo. Rekli smo, dejmo zbrati denar za svete maše. Dejmo za 100 mamic, ki razmišljajo v splavu. Da jim damo ne samo materialno podporo, ampak res eno veliko duhovno podporo. Ker sveta maša je največja molitev. In pa smo rekli, dejmo zbrati še za 100 svetih maš, za mamice, za starše, za medicinsko osebje, za vse, ki so bili ranjeni od splava. Zdaj jim pomagamo, da najdejo ta notranji mir, da lahko se osvobodijo, da si lahko oprostijo, da lahko sprejmejo Božje odpuščanje, da grejo lahko naprej. Ker ni Božja volja za človeka, ki je naredil splav, da zdaj se bo do konca življenja bičal, kljub temu, da mu bo do konca življenja žal. Ampak nekaj je, da iz tega pol nekaj lepega narediš, da se daruješ za druge, da narediš kot upraviš pokoro za to dejanje, drugo je pa, da se bičaš in samega sebe uničuješ. To sta dve čist različni stvari. In bi radi, da bi ljudem res lahko pomagali tudi na tak duhovni način. In zato smo se odločili za ta čist poseben projekt, smo rekli, dajmo objeti Slovenijo z milostjo. Tako da smo rekli, da bi povabili, sem tako vesela, da smo lahko danes tudi na Radio Ognjišče, da lahko preko tega močnega glasu, ki ga vi širite, povabimo. Ena stvar je, da se daruje za svete maše. Na spletni strani Zavoda Živim so podatki, da lahko darujete ali za mamice, ki razmišljajo o splavu, ali za tiste osebe, ki so ranjene po splavu. Potem druga stvar, da sproti na naši spletni strani preverjate, kdaj in kje bodo to svete maše, ker bodo javne in da se potem kakšne te svete maše tudi udeležite, da bomo skupaj molili, da bo naša molitev še močnejša.
Naj bo res tako, hvala Katarina Zobandora za vsa ta pojasnila. V studiu Radio Ognjišče pa pozdravljam še eno mamico. Ostala bo anonimna, tudi glas bomo spremenili zaradi delikatnosti res boleče zgodbe. Ime smo si ga izbrali, je Milena. Kot sem rekla, glas pa bo spremenjen. Dobrodošli v studiu Radio Ognjišče.
Hvala za povabilo.
Za začetek bi vas vprašala, da malo mogoče predstavite svoje otroštvo, kaj se je dogajalo, kakšna je bila vaša družina?
Torej, moja družina je sestavljena iz staršev in treh otrok. Jaz sem najmlajša, moja sestra in brat sta v bistvu kar starejša od mene, tako da sem bila en tak podcrtek, bi rekla. Ampak, ko sem bila v bistvu v osnovni šoli, so se takrat začeli problemi z mojim bratom. Zapadlo je v bistvu v razne družbe, ki niso bile najboljše za njega, zapadlo je tudi v droge. In takrat v bistvu se je začela naša družina, na nek način je začela razpadati. Kasneje v bistvu je moja sestra šla v srednjo šolo, dali so jo hnunam potem živeti, ne, tako da je bila na varnem, jaz in brat sva bila pa doma. In glede na to, da je bilo v bistvu veliko kreganja in kričanja, zjutraj je tudi kdaj prišla policija k nam, ker so iskali mojega brata, je bilo v bistvu moje otroštvo nekako, gledala sem reševanje mojega brata. To je bilo moje otroštvo. Neka teža dogajanja se je dogajalo med njimi tremi, med mamo, očetom in bratom. Jaz sem bila v bistvu nekako postavljena seveda na stran. Na nek način v bistvu so me potem dali tudi v glasbeno šolo, imela sem posluh in tako naprej. In tudi glasbena šola mislim, da je bila neka varna hiša zame, ko se vse to dogajalo doma. Ja, tako je bilo. Tako jaz vidim moje otroštvo.
Če bi morali opisati z nekaj besedami, kakšna občutja so vas takrat prevevala kot ta otrok, ki je nekako postavljen na stranski tir in opazuje reševanje svojega brata?
Predvsem občutki izoliranosti. Te občutke imam v bistvu že celo življenje. Tudi še zdaj jih imam. Kdaj si mislim, da ne bom nikoli šla iz njih? Ja, predvsem izoliranost in osamljenost.
No, potem pa so prišla najstniška leta. Kaj se je pa takrat dogajalo? Kako ste želeli, recimo, pa vi priti na plano?
Zdaj, tako kot otrok, jaz sem videla en tak model, kako pridobiti pozornost od staršev. Nažalost sem ga ponovila. Tudi jaz sem potem začela s stvarmi, ki niso bile dobre zame. Tudi sama sem v bistvu kasneje padla v ta svet ponočevan, drog, pitja, alkohola in tako naprej, slabe družbe. Na nek način sem mislila, da bom s tem očitno, to je itak seveda podzavestno, da ne delaš zavestno, ne? Ampak dejansko si želiš pozornosti tudi svojih staršev. In misliš, da te bojo tako videli, ker to je v bistvu edini model, ki si je videl in delaš isto.
Potem pa ste študij nadaljevali v Ljubljani, tam se je, lahko bi rekli, še stopnjevalo to ravnanje, to vaše življenje.
Ja, moram reči, da moja 20. leta, še posebej prva polovica, so bila leta mraka in dekadence popolne. Živela sem resnično v temi. Na eni točki sem mislila, da se bo moje življenje v bistvu končalo, da bom pristala tako kot moj brat. On je bil tudi v komuni in hvala Bogu me je Bog rešil iz tega. S tem, da me je, sem šla takrat na eno izmenjavo študijsko, na katero sploh ne bi smela iti, ker nisem imela nobenih pogojev za to. Ampak sem šla, takrat je moja sošolka pripravila vse formalnosti tudi zame in me skoraj vrgla na letalo. Jaz nisem želela iti, ampak hvala Bogu za to. Tisto je bila v bistvu tudi moja komuna. Da sem prišla k sebi, prišla sem nazaj, naredila vse izpite, tako da nekako sem se izvlekla. Če pa jaz ne bi šla takrat na izmenjavo, ne vem, kaj bi bilo z mano.
No in potem vrnitev v Ljubljano, potem študijskem odmiku, zaposlitev v baru in pa zgodba, zaradi katere smo danes v studiju.
Prišla sem nazaj iz izmenjave in v enem baru, v katero sem takrat delala, študentska zaposlitev, sem spoznala očeta svojega otroka, takoj sva si bila všeč in v bistvu sva se zapletla, še prej, ko sva sploh postala par. In takrat se je v bistvu tudi spočetje zgodilo. Takrat se je v bistvu začela panika. Izhajam iz katoliške družine, v kateri tudi nekako vero tudi prakticiramo. In tudi pred tem jaz nikoli nisem verjela, da je splav rešitev oziroma da je splav neki pravilna odločitev. Tako da, ko sem dejansko prišla do tega, da sem jaz noseča, ne, prvo kot prvo nisem niti verjela, da se meni lahko to zgodi. In drugič, dejansko sem razmišljala tudi o splavu. Kar si jaz nikoli v mojem življenju nisem predstavljala, da bom jaz o teh stvarih razmišljala. Vedno si misliš, da si dober človek in da se take stvari ne morejo zgoditi in da se o takih stvarih drugi ljudje, da se z njimi soočajo. In ko se ti, se tudi spremeni tvoj pogled samega na sebe. Jaz sem potem ugotovila, da sem noseča precej hitro. Šla sem tudi do očeta svojega otroka in mu to povedala. In takoj se v bistvu sva se začela odločati, ali ja, ali ne. Na koncu mi je on rekel mi je, daj va imeti. In takrat sem se jaz odločila, da spravim. In živeti s tem, da nisi bil prisiljen, da ne moreš na nobenega dajati krivde, na nobenega veliti krivdo, preprosto moraš s tem živeti. In moraš se s tem soočiti, da si ti lasten krvnik svoja otroka.
Kako pa je bilo, ko ste se potem obrnili na ginekologinjo? Je bila kakšna podpora z njene strani?
V bistvu, ko sem klicala, mi je rekla, naj premislim. Ampak v tistem trenutku preprosto se svet obrne na glavo in jaz sem jo prosila, če lahko čim prej. Tudi jaz, ko sem šla v bolnico, dala mi je napotnico, ko sem šla v bolnico, mi je sestra rekla, naj pogledam na ultrazvok. In jaz sem se obrnila proč. Vedela sem, da če pogledam na ultrazvok, ga bom držala. V bistvu sestra me je želela zaustaviti. Mislim, da so tudi oni v velikem precepu. Zdravniki, sestre. Na koncu mi je ena druga sestra dala tableto. Torej, splavila sem z abortivnimi tabletami. In ko sem ji rekla, naj mi da sliko ultrazvoka v kuverto, mi jo nalaž dala tako, da sem videla in na vrh mi je dala tableto. In še vedno sem popila.
Kako se spominjate potem končanja tega, ko ste popili to tableto, odhod iz bolnišnice in tudi verjetno stik z otrokovim očetom?
Iz bolnišnice sem šla kot en judež. V bistvu sem izdala sama sebe, izdala sem moja otroka. V bistvu jaz sem splavila že takrat, ko sem se obrnila od ultrazvoka. Ko sem prišla iz bolnišnice, sem poklicala in sem mu rekla, opravljeno je. Misliš si, da ko boš to naredil, da bo ta neznosna negotovost med dvemi odločitvami šla proč. In dejansko gre proč, ker si se odločil in si naredil to. Problem je, ker se takrat začne peko. Resnično nimam druge besede za to. In takrat ni več možnosti. Takrat ni več odločitev. Ostane ti samo agonija, žalovanje, ki je lahko vito v res marsikej, ne? Ampak potem se samo s tem osočaš in bežiš samo od sebe, od svoja lastne obraza, da se nekako potem se moraš soočiti sam sabo, ne? In to je težko. Bežiš. Si kot ranjena žival, ki hodi po svetu. Blodiš.
Ja. Kakšne pa so bile posledice potem tudi za vašo psiho, za vaše telo, če je tako huda travma, ki se je zgodila?
Prva posledica je bila globoka depresija. Gledala sem v točko po par ur na dan. Takrat, ko narediš splav, ne re samo tvoj otrok, ne umre samo tvoj otrok, ampak tudi ti umreš. Ti kot mama umreš. In tudi kot človek. Jaz sem samo obstajala. In to kar nekaj mesecu, še več. Samo obstajala sem. To je to. Niti nisem zmogla opravljati nekih stvari, ki bi jih mogla. V tistem času se je potem začela tudi avtoimuna bolezen, ki jo imam še danes. In tako, ko ste prej tudi povedali, marsikdaj ne vidiš, da so neke stvari povezane. Si misliš, da greš ven iz tega brez posledic. Ampak nekaj let nazaj mi je rekel moj psihoterapevt, tvoja avtoimuna bolezen je posledica, psihosomatska posledica je to. Premisli, kdaj so se ti začele težave. In ni bilo dosti razmišljanja, ker sem takoj vedela. Takoj sem potem povezala te stvari.
Pa ste recimo kdaj razmišljali, si želeli, da ne bi tega koraka storili. Kot ste rekli, ko enkrat opraviš splav, poti nazaj ni več. Ampak vse v želje, v srcu ostaja.
To vedno ostane. V bistvu potem se, vsaj pri meni, se je začel ta, so se začele sanjarije. Ti sanjaš in razmišljaš o tem, kako tega nisi naredil. Naprimer, fantaziraš o drugačnem izidu. Ko mi oče otroka reče, naj ga mava, ga objamem. Ko mi reče sestra na ultrazvoku, naj pogledam ekran, ga pogledam in se mi po lici hulijo solze blaženosti. Ko mi druga sestra da abortivno tableto, jo vržem v smeti, jo zavrnem. In sama glava dela svoj film. In ti se dejansko prepričaš, da tega nisi naredil. In lahko o tem sanjariš tudi ure, dneve. In ko se ponovno zaveš, da to ni res, se tistikrat spet splav zgodil. Ponovno to podoživljaš. In še dan danes to delam. Jaz še dan danes fantaziram o drugemu izidu. Kolikokrat sem jaz razmišljala in o tem, kako jaz svoja otroka rojevam, kako jo dojim, kako jo ljubkujem.
Kje ste v vseh teh stiskah iskali rešitev, kje vse ste poskušali si pomagati, na kakšne načine?
Najprej pridejo torej po splavu samoobrambni mehanizmi, v vseh mogočih oblikah. In pridejo že z razlogom, zato da se v bistvu zavaruješ, da se ti ne zmeša. Po 7 letih sem se odločila, da grem v spovedi. In to je bil recimo prvi stik z drugim svetom in z Bogom, ki sem v tem času zapustila. Veliko let nisem hodila k maši, mogoče samo za velike praznike. Mislila si, da nisem vredna, da pridem nazaj k Bogu. Ampak Jezus me je tam cel čas čakal. In recimo spoved je prva stvar. Še danes ne morem verjeti, da mi je Bog to oprostil. Ampak daj si mislim, razmišljam o tem, da Bog je vedel zame, še preden je ustvaril svet. In on je vedel, da bom na ta in ta dan naredila splav. In še vedno me ustvaril. Verjetno ve, kaj dela. Drugi potem nek tak korak, ki sem naredila, je bil ta, da sem nekako simbolično pokopala svoja otroka. To je, ko sem šla na eno jaso, ko sem si leta in leta želela, tam je moj otrok. In ta bo pokopan moj otrok, ampak vsako jesen, ko bi bil rojen, nisem imela poguma, da bi šla na to jaso. In 2 leti nazaj sem to tudi naredila, šla tja, mu izdelala ko en tak nagrobnik mini in šla tja in molila za novo dušo. In takrat sem prvič začutila, da je bil to fantek. Predtem sem leta in leta razmišljala, kakšen bi bil, kakšna spola bi bil, ampak takrat sem vedla v sebi, ker sem videla, da je bil to fantek. Naslednji korak je bil ta, ko sem na Radio Ognjišče slišala intervju tudi 2 mamec, ki so tudi imeli to izkušnjo splava in sem se potem prijavila. Rahelini Vinograd, torej te duhovne vaje so mi dale resnično ogromno, ker takrat stopiš na pot ozdravljenja. Takrat se odločiš tudi, da sem vredna ozdravljenja, ker predtem, tako kot je bilo tudi prej rečeno, imaš občutek oziroma prepričanje, da s tem boš živel in da moraš s tem živeti do konca življenja. Da si ne zaslužiš ozdravljenja. In mislim, da zadnji korak, na katerem sem pa zdaj pred Rahelinim Vinogradom sploh si nisem mogla izgovoriti besede splav. Veliko let. Tudi, če sem slišala nekoga, da je rekel to besedo, je takoj sprožilo v meni reakcijo. Po temu pa sem lahko začela o temu dejansko govoriti. To besedo izgovoriti. Kaj sem naredila? Tudi povedati ven, kaj sem naredila. O teh stvarih brati, se izobraževati. In mogoče bo to komu nekoč koristilo.
Kako se je recimo takrat spremenil vaš odnos z Bogom? To rekli ste torej, da ste se zavedali, da vas je ljubil vse od začetka.
Moj odnos z Bogom se je v zadnjih letih izjemno spremenil. Predvsem se je spremenil z vsakodnevnim branjem Svetega pisma, z molitvijo, s tem, da veš, da te v bistvu ljubi, popolnoma ljubi in on me ljubi, tako kot sem prej rekla, pred začetkom sveta, ljubi me, ko sem bila spočeta, ljubi me, ko sem spočela, ljubi me tudi takrat, ko sem se obrnila od ultrazvoka in ko sem zbežala iz bolnišnice. In danes, ko sem tukaj, vem, da me ljubi. Tako da ta odnos je zelo spremenjen. Pred leti v bistvu sploh nisem razumela, tudi če sem brala recimo svetopismo, jaz popolno nisem vedela niti kaj, o čemu govori. Zdaj popolnoma drugače.
Kaj pa odnos z otrokom?
Odnos z otrokom je zdaj popolnoma drugačen, ker poimenovanje ga naredi konkretnejšega. In takrat sem poimenovala Nathan. Predtem nisem vedela, kakšen je pomen tega imena, ko me po temu sem šla pogledat in ugotovila, da to ime pomeni Božji dar. Oziroma, Bog je dal. In jaz ta darila nisem sprejela, da je Nathan Božji dar. In ga tudi v polnosti tako sprejemam. Prvič, ker vem, da me z Jezusem tam čaka. In občutek, da te nekdo čaka, se malo manj bojiš smrti. In drugič, ker mogoče on darilo za nekoga drugega. Mogoče s to zgodbo bo nekdo zdravljen.
No, na teh duhovnih vajah ste otroku tudi napisali pismo. Bi bili ga pripravljeni zdaj prebrati za naše poslušalce?
Preljubi Nathan, ti, ki imaš ime. Dobrih 9 let je od tega, odkar sem me obiskal in izbral mojo maternico za svoj dom. In če povzamem po psalmu, zares, Bog je ustvaril tvoje ledvice in te stkal v mojem telesu. Zahvaljujem se mu, ker si bil tako čudovito ustvarjen. Čudovita so njegova dela. Moja duša to dobro pozna. Tvoje kosti niso bile skrite pred njim, ko si bil narejen na skrivnem, stkan v globočinah zemlje. Tvoj zarodek so videle njegove oči. V njegovo knjigo so bili vsi zapisani, dnevi, ki so bili oblikovani, ko ni še nobeden od njih obstajal. Nathan, kako lepo te v mislih pestvovati. Tvoje debelušne ročice se me oklepajo, tvoje oči gledajo v moje in najni lici sta spojeni. Tvoj obraz se nežno privija v moj vrat in tvoja teža je tako prijemljiva v mojem naročju. Ko se me tako oklepaš in poljubljaš, čutim sladko radost, predokus tistega, kar me čaka nekega dne, ko me najin stvarnik pokliče k sebi in k tebi. Tam me čakaš, v varnem Jezusovem objemu, na travniku, kjer je trava ravno prav visoka za skrivalnice in kjer imajo rože von. Ja, po nebesih. Tja si želim priti. Boga prosim za moč, modrost in vsakodnevno usmerjanje na pravo pot, da bi lahko nekoč izkusila tvoj objem, da bi te lahko položila na prsi, da bi ti lahko obožila stopalo. Nathan, tvoje ime po hebrejsko pomeni Bog je dal, oziroma Božji dar. Spočet si bil na Božič, davnega leta 2013. Danes v polnosti sprejemam tvoje življenje kot prav to, Božji dar. Hvala ti, ker si me izbral za mamo. Hvala ti za tvojo navzočnost v mojem življenju. Hvala, ker si priprošnik za svoje bodoče polbrate in polsestre. Predvsem pa hvala ti, ker si me kljub moji odločitvi od samega začetka ljubil. Tvoja mama.
Hvala res, da ste podelili to pretresljivo pismo sinu z nami. Jaz verjamem, da bo lahko v pomoč marsikateri mamici v stiski, ki se mogoče zdaj odloča ali sprejeti to življenje, ki je res v strahu, kot ste rekli tudi vi, ta negotovost se preplavi, ampak vendarle potem ni več poti nazaj, kot ste sami rekli. Kaj pa odnos z očetom tega otroka?
V bistvu splav je bil začetek najine zveze, ampak kljub nekaj letom skupaj ta zveza nikoli ni v polnosti zaživela. Vedno je bilo to nad nama in med nama, tudi če nisva o temu veliko krat govorila. Imam občutek, da mi je zameril, da konc koncev sem šla proti njegovi volji na koncu. Zakaj mi je izjemno žal, tudi njega imam veliko krat v mislih, in to obžalovanje, da sem tudi njegov, to je bil tudi njegov otrok. Ja.
Kako pa lahko rečete, da danes živite?
Danes živim dosti lažje, dosti boljše, hvala Bogu. Vsekakor se mi zdi, da sem na drugi strani, da moje življenje ni nikakor več podobno temu, kar je bilo recimo v mojih 20-ih, pa tudi kasneje po splavu. Vseeno pa je, tako kot je prej tudi Katarina rekla, obžalovanje in žalost bo vedno. Ko ponovno v svoji biti začutiš, da tega otroka ne bo nikoli več, ponovno izbruhne ta žalost. In seveda se ne gre za to, da vsak dan jočeš, ni več tega, tako kot je tudi Katarina povedala, ampak ko pridejo pa svoji trenutki, preprosto je nezaustavljivo. No.
Hvala lepa res, da ste bili pripravljeni podeliti svojo zgodbo z nami. Gospa Milena, in rekli smo, ime je spremenjeno, tudi glas je spremenjen, ampak zgodba ostaja in zgodba nagovarja, zgodba je tista, ki bo prek naših valov, upamo, se dotaknila srca tistih, ki se zdajle odločajo ali sprejeti življenje ali ne. Hvala Katarina za Bandora, hvala Milena za obisk v našem studiju. Želim vama lep preostanek današnjega dneva, ko se spominjamo vseh tistih otrok, prezgodaj umrlih, ki pa so pravzaprav tisti, ki nas čakajo v nebesih, kot ste rekli. Hvala še enkrat.
Hvala.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala tudi vam, da ste bili ta večer z nami. Če ste oddajo preslišali ali bi jo želeli še enkrat slišati, jo lahko najdete v našem audio arhivu. Pripravila pa sem jo Marijana Debevec. Želim vam lep in blagoslovljen večer še naprej.
Srečanja. Naročite se na podcast oddaje ali prisluhnite v našem spletnem audio arhivu. radio.ognisce.si